Raamattutunnin aihe on lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne.
Luen aluksi täältä toisen korinttolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Tässä kerrottiin, että Jumalan yksi nimi on laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Lohduttakoon tämä jo sinua, joka olet nyt murheellinen tai ahdistunut. Sinulla on Isä, joka on kaiken lohdutuksen Jumala. Tällainen nimi kertoo jo jotain meidän maailmastamme. Se kertoo, että tämä meidän ihmiskuntamme tarvitsee lohdutusta ja laupeutta, eli siis armahdusta. Syntiin lankeemuksessa ihmiskunta joutui todella lohduttomaan tilaan, toivottomuuteen, irti elävästä Jumalasta. Pyhä Jumala on kuitenkin myös rakkauden ja laupeuden Isä. Hän ei voinut jättää meitä tuohon toivottomuuden tilaan, eikä myöskään Poika voinut. Ja näin pimeydessä elävä ihmiskunta sai viestin ja lupauksen toivosta, lunastuksesta, joka tulisi tapahtumaan. Ja kun aika sitten oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Mutta Jumala tarvitsi tälle ihmeelliselle pelastustapahtumalleen aivan konkreettiset puitteet tämän maan kamaralla. Että lunastaja saattoi tulla, tarvittiin kansa, joka ensin ottaisi vastaan lupauksen tästä tulevasta pelastajasta, ja jonka keskuuteen sitten vapahtaja syntyisi, ja jonka keskellä hän itsensä uhriksi antaisi. Israelin kansa valittiin siis, koska Jumala halusi osoittaa laupeutta, armahdusta, lohdutusta koko ihmiskunnalle, meille suomalaisillekin. Voisin vielä sanoa läheisemmin, Israel valittiin, että sinäkin ja minä, että me saisimme Jeesuksessa pelastuksen ja lohdutuksen. Roomalaiskirjeen 3. luvussa kerrotaan näin, tai ensin kysytään ja sitten vastataan. Mitä etuuksia on siis juutalaisilla? Tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin. Ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Siis Israelin kansalle Jumala uskoi puheensa. Jeesus sanoi hyvin lyhyesti, mutta selvästi, pelastus on juutalaisista. Me tiedämme, mihin tämä ennen kaikkea viittaa, häneen itseensä, joka on kaikkein kallein Jumalan lahja meille. Mutta kuinka paljon onkaan meille tuonut lohdutusta jo vanhan liiton hurskaitten elämä, heidän kilvottelunsa tutustuminen, siihen, miten he elivät Jumalan yhteydessä. Ajattelemme esimerkiksi Jobia, tuota kärsimyksen miestä, tai Moosesta, tai kuningas Daavidia, tai ajattelemme korpivaelluksesta. Miten paljon on syntynyt hengellisiä lauluja kuvaamaan tuota, sillä me jokainen Herran omina kulkiessamme kohti luvattua maata koemme olevamme tällaisella korpivaelluksella. Siis Herra on tahtonut lohduttaa oman kansansa vaiheittenkin kautta meitä, mutta suurin lohdutus meillä on Jeesuksessa, joka on ollut kiusattu ja kärsinyt kaikessa, niin kuin mekin, mutta ilman syntejä, niin hän voi meitä auttaa myös tämän päivän kiusauksissa. Mikä sitten kohtaakin. Hänet tehtiin meidän tähtemme synniksi, että me saisimme vanhurskauden, siis Jumalalle kelpaavaisuuden. Tuossa korintolaiskirjeen kohdassa tuotiin esiin, mitä seuraa siitä, että me saamme lohdutuksen. Siitä seuraa se, että me saamme lohduttaa sitten niitä, jotka ovat kaikkinaisissa ahdistuksissa. Jumala tahtoo, että annamme tämän lohdutuksen mennä eteenpäin. Emme pidätä sitä vain itsellämme. Totta kai jokainen, jonka kanssa joudumme tekemisiin ja joka tarvitsee lohdutusta, on tarkoitettu myöskin meidän kauttamme sitä saamaan. Tänä iltana kuitenkin ajattelemme aivan erityisesti Jumalan valittua kansaa. Tuota kansaa, joka on elänyt vuosisadat niin lohduttomana, niin painettuna, sorrettuna ja pilkattuna. Ja mietimme nyt, mikä on Israelin kansan syvin lohdutuksen tarve. Luen täältä Jeremian luvusta 12, pari jaetta. Hän, minun perintöosani, oli minulle kuin leijona metsässä. Hän kiljui minua vastaan, sen tähden minä vihastuin häneen. Minä olen jättänyt huoneeni, hyljännyt perintöosani, olen antanut sieluni rakkaimman hänen vihollistensa käsiin. Tässä tuodaan esiin tuo syvin lohdutuksen tarve, se, että Israel tuli Jumalan hylkäämäksi. Nykyisin puhutaan paljon siitä, miten hyljätyksi tuleminen. Se on sellainen tapahtuma lapsen tai nuoren elämässä, että siitä seuraa paljon vaikeuksia perheessä. Niin myös Israelin kansan vaiheissa. Mutta huomasimme tästä, että Jumala teki tämän, minkä hän joutui tekemään, hylkäämään ajaksi, ei iäksi, vaan ajaksi oman kansansa. Hän teki sen, jos voisi sanoa, verta vuotavin sydämin. Tuollainen, millä hän kutsuu Israelia, kertoo sen, minun sieluni rakkain. Minun sieluni rakkain. Israel on sitä pois poikenneenakin isälleen. Jos ajattelemme maallista isää tai erityisesti äitiä, uskon, että jokainen lastaan rakastava isä ja äiti mieluimmin ottaisi tuon kärsimyksen itselleen, kuin katselee sitä, että lapsi joutuu kärsimään. Jumala on joutunut omaa kansansa kurittamaan, mutta ei suinkaan kovuudessa, välinpitämättömänä, hyljäten lopullisesti. Israel on kyllä itse ajatellut näin. Täällä Jesaja 49 on tällainen tuon kansan syvän ahdistuksen alla noussut huokaus, siellä jakeessa 14. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Mutta mitä vastaa Herra tähän kansansa ahdistuneeseen huokaukseen? Unhottaako vaimo rintalapsensa? Niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa, ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni. On hyvin luonnotonta, jos äiti hylkää pienen vauvansa. Tämmöistä kuitenkin voi tapahtua. Mutta Jumala haluaa sanoa, että vaikka näin kävisi, minä en sittenkään Israelia hylkää. Ja hän tuo esiin profeetan kautta tuollaisen kielikuvan, olen piirtänyt Israelin käteeni. Se mitä kädessä on, se näkyy, se on aina esillä. Ja niinhän tässä tulikin, sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Kautta näiden hajaannuksen vuosisatojen ja tuhansien, Israel on aina ollut Jumalan silmien edessä. ei hyljättynä, ei. Kristityt ovat kuitenkin usein ajatelleet, että Israel on hyljätty. Ja on aivan kuin pidetty sellaisena sallittuna asiana Israelin sortaminen ja pilkkaaminen. Täällä Sakarian ensimmäisessä luvussa tulee esiin tuo Jumalan sanana profeetan kautta. 15 ja 16 jae. Suurella vihalla minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka, kun minä vähän vihastuin, auttoivat onnettomuutta tapahtumaan. Sen tähden, sanoo Herra näin, minä käännyn Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin ylitse. Siis Herra toi tässä esiin, miten ei-juutalaiset kansat, joita kutsutaan Raamatussa pakanoiksi, ovat, kun Herra vihastui vähän, auttaneet onnettomuutta tapahtumaan. Tässä vaiheessa ei vielä Israelia, juutalaisia ollut kohdannut ollenkaan sellaiset kauhut kuin mitä meidän vuosikymmenillämme. Mutta ehkä profeetta katseli niihin. Todellakin kristityssä Euroopassa autettiin hirvittävää onnettomuutta tapahtumaan juutalaisille. Kristikunnassa muutenkin juutalaisten elämä on ollut kaikkein vaikeinta. Jo keskiajalla. Ajattelemme vain ristiretkiä. Siitä johtuu näistä ristiretkistä, jolloin juutalaisyhteisöjä tuhottiin sumeilematta ristin merkissä. Että nykyäänkin juutalaiselle risti on vaikea merkki. Tiedätte varmaan, että koulussa laskuvihoissa käytetään T-merkkiä, ei ristinmerkkiä Israelissa. Ja se johtuu juuri tästä ristin hirveästä taustasta. Eräs pieni tyttö sanoi suomalaiselle, joka oli vierailulla hänen kodissaan. Ja näki, että tällä suomalaistytöllä on risti kellonhihnassa, niin kuin me usein käytämme täällä. Niin hän juoksi äkkiä isänsä luokse, tuo 5-vuotias tyttö, ja sanoi, että isä, tappaako tuo täti minut? Sillä on risti. Se on kuoleman merkki, todella kuoleman ja vainon ja vihan merkki. Ja syy on siinä, että kristityt ovat tehneet tuon merkin juutalaisille sellaiseksi, ei suinkaan pelastuksen merkiksi. Mutta toisaalta sitten, jos ajattelemme juutalaisen kansan kärsimystä, ei toki se, että he ovat joutuneet kärsimään sen, mitä Jumala on heille antanut. En nyt puhu siitä, mitä sitten pakanat ovat tehneet lisää, aiheuttaneet. Ei se suinkaan merkitse hylkäämistä. Jos me näemme, että isä kurittaa lastaan, emme me suinkaan sano, että no nyt tuo isä aikoo hyljätä tuon lapsen. Ei. Sillä kirjeissä meille sanotaan, mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Juuri se, että Israel on joutunut käymään hyvinkin vaikeat vaiheet läpi tottelemattomuutensa tähden, kertoo, että isällä on tärkeät suunnitelmat tuon kansan suhteen, oman kansansa suhteen. Aivan niin kuin Napoleonista kerrotaan, että äiti näki jo varhain tuon poikansa, että hänestä jotain tulee, ja niin hän kasvatti tämän pojan erittäin ankarasti. Jumala on perustanut liittonsa Israelin kanssa itseensä. Jos me tänä aikana kyselemme, vieläkö hän se pitää, kun Israel on ollut niin paha kansa, niin on hyvä todellakin tietää, että Jumala ei alun pitäenkään perustanut liittoaan Israeliin siihen, mitä se on. Sillä ensimmäinen liitto tehtiin ennen kuin Israelin kansaa edes oli olemassa. Sen Jumala teki Mooseksen kanssa, Ivan Abrahamin kanssa, sanoen näin. Minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Siinä on sitten perusta sille, että tänäkin päivänä Israel edelleen on Jumalan valittu kansa. Liitto on ikuinen ja se perustuu Jumalaan, eli siis se on armoliitto, ei sellaista, mikä perustuisi omaan tekemiseen. Tällä perustallahan mekin yksin voimme olla Jumalan rakkaita lapsia. En usko, että kukaan meistä täällä sanoo, että kun minä olen niin hyvä, tai kun minä olin niin erinomainen, siksi Jumala minut omakseen otti. Joka ikinen, joka tuntee Herran, on tullut hänen yhteyteensä, tajuaa, minä olen heikko, minä olen langennut, minä olen syntinen, juuri sen tähden tarvitsen armahtajaa. Hän teki sen yksin armosta, että otti yhteyteensä. Tämä on täysin pätevää myöskin Israelin suhteen. Mutta merkillistä on, että vastoin Jumalan selviä lupauksia, vastoin hänen omia sanojaan, kristikunnassa aivan kautta vuosisatojen, myös aivan meidän päivinämme, jatkuvasti on toistettu sitä, että Jumala on hyljännyt Israelin ja me kristittyinä olemme sitten tulleet tilalle. Meille on aivan kuin annettu tuo valitun kansan asema. Mutta se on täysin vastoin Raamatun sanaa. Luen nyt täältä roomalaiskirjeen 11. luvusta, joka on erityisesti juuri pakana kristityille osoitettu Jumalan sanaa apostoli Paavalin kautta Israelin suhteen. Ensinnäkin tässä tulee alussa heti tuo, onko Israel hyljätty. Tuolloinhan oli jo näkyvissä se, että tuo kansa ei kansakuntana ottanut Jeesusta vastaan, vain pieni osa. Mitä sitten Herra puhuu apostolinsa kautta? Minä siis sanon, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa. Pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Mitä hän tunsi edeltä? Hän tiesi, että tuo kansa lähtee vaeltamaan epäjumalien jäljessä. Hän sanoi sen Moosekselle, kun sinä menet isiesi tykö, tämä kansa lähtee vieraitten jumalien perään kulkemaan ja rikkoo sen liiton, jonka olen tehnyt heidän kanssaan. Näin Jumala puhui, hän tunsi edeltä, mutta hän ei perustanut todellakaan tätä omaa liittoaan siihen, mitä Israel tekee. Ja siksi Paavali uskaltaa kirjoittaa tämän vastauksen. Uskon, että tämä on todella vastaus Rooman kristityille. He olivat varmaan kyselleet, niin kuin meidän päivinäkin kysellään, että eikös nyt jo ole Israel hyljätty. Sitten täällä myöhemmin tuodaan esiin, miten me pakanat olemme suhteessa tähän Israel-öljypuuhun ja mitä meiltä odotetaan. 17. jakeesta. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa? Tässä ei siis sanottu, että meidät pakanat on oksastettu oikeiden oksien tilalle, ei, vaan sanottiin, meidät on oksastettu oikeiden oksien joukkoon. Kehoitettiinko meitä sitten polleilemaan tästä asemastamme? Kaukana siitä. Meille sanotaan tässä, älä ylpeile näiden oikeiden oksien rinnalla, eli juutalaisen kansan rinnalla. Nyt jos vähänkin tunnemme juutalaisten historiaa, ja sitä, miten kristikunta on suhtautunut, niin tiedämme, että on menetelty juuri päinvastoin. On ylpeilemällä ylpeilty. Jospa se olisi jäänyt edes siihen, mutta se on johtanut hirvittäviin vainoihin. Tiedätte varmaankin, että Pelkästään tuo väite, juutalaiset ovat Jeesuksen tappajia. Se on aina uudelleen ollut kuin taisteluhuuto, joka on johtanut sitten mitä hirvittävimpiin vainoihin. Ja noin 50 miljoonaa juutalaista on tapettu pelkästään tämän väitteen nojalla. On ymmärretty, että meillä on lupa siihen, koska he ovat Jeesuksen tappajia. Ei ole ollenkaan tajuttu sitä, että Jeesus tuli meidän kaikkien tähden. Ja hän tosiasiassa, Herra itse, niin kuin Raamattu sen tuo esiin, paadutti oman kansansa, etteivät he häntä tunteneet. Apostolien teoissa Pietari tuo esiin siellä toisessa luvussa, miten tämä oli Jumalan ennalta määrätty päätös. Siis Jumala määräsi ennalta näin, että juutalaiset eivät tunne Jeesusta Messiaanaan ja vapahtajanaan, vaan luovuttavat hänet ristille. Koska miten me muuten olisimme tulleet sovitetuiksi? Jeesus sanoi itse ennen kärsimystään, ei minun henkeäni kukaan minulta ota. Minä annan sen itsestäni. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Tai muistamme, miten Jeesus siellä ristillä huusi, isä, anna heille anteeksi. Eivät he tiedä, mitä he tekevät. Kaikki syyllisyys kätkettiin siihen, olkoon sitten juutalaisten tai roomalaisten, jotka edustivat meitä pakanakansoja. Se oli suunnitelma, jota ilman ei olisi ollut pelastusta, ei uhria syntien tähden. Niinpä eräs juutalainen sanoikin kristityille, hyvät ystävät, minä en ymmärrä teitä. Ensin te kiitätte Jeesusta siitä, että hänet on uhrattu teidän tähtenne, ja sitten te heti alatte syyttää meitä, että me olemme tehneet sen. Sitä varmaankin oli todella vaikea ymmärtää. Eräs Herran palvelija toi esiin tämän saman asian näin, tämän roomalaiskirjeen 11. luvun jakeen 11. perustalla. Täällähän sanotaan, minä siis sanon, eivät kaikki ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat. Pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen, eli kateuteen, tämä voidaan myös kääntää näin. Tuo Herran palvelija sanoi, Jumala ei uhrannut siis meidän pakanoitten tähden vain omaa ainoaa poikaansa, vaan hän uhrasi myös ainoan kansansa paatumukseen, että mekin saisimme lunastuksen Jeesuksessa. Oletko tullut tätä ajatelleen? On hyvin, hyvin väärin sitten osoittaa juutalaista sormellaan ja sanoa, sinä olet Jeesuksen tappaja. Oikeastaan silloin käy juuri niin kuin tuleekin, neljä sormea osoittaa minua itseäni. Minä sen tein. Minäkin olin siellä. Minun tähteni Jeesus tuli. Ja kiitos, että hän tuli. Pappiskansaksi valittu kansa yksin saattoi sitten tuon Jumalan karitsan uhraamisen suorittaa. Nyt tässä roomalaiskirjeen 11. tuotiin myöskin esiin valtava lupaus juutalaisen kansan paluusta Herran yhteyteen. Tässä jakeessa 24, luen sen uudelleen, sanotaan näin, sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa? Kuulkaa me kaikki täällä tänä iltana, sikäli kun olemme Herran Jeesuksen omia, niin uskon, että olemme. Me olemme jokainen todistamassa siitä jo olemassa olollamme, että nuo oikeat oksat, nuo juutalaiset, tulevat paljoa ennemmin oksastettaviksi takaisin omaan öljypuuhunsa, kuin mitä me olemme tulleet Herran yhteyteen. Olemme oksastetut tuohon puuhun. Me, jotka olemme aivan kuin niitä metsäöljypunoksia. Me kerromme jo olemassa olollamme sen, että Israel tulee pelastumaan. Ja kyllä te varmaan tiedätte, että siellä todella tuon kansan keskuudessa, niin hajaannuksessa kuin Israelin maassakin, Jumala tekee voimakkaasti työtään. Kuulen sieltä aina silloin tällöin viestejä ja aivan lähelläkin siellä Karmelkodissa on eräs nuori tyttö viettänyt kuukauden päivät ja se oli sellaista puhuttelun aikaa hänelle ja varmaan sitä ennenkin. Ja sitten tuli tuo riemullinen sanoma sieltä Jerusalemista. Olen kääntynyt Messiaan puoleen. Herra itse kääntyi hänen puoleensa ja niin hän sai kohdata oman Messiaansa. Ei hän ole toki ainoa, vaan yhä enemmän ja enemmän löytyy tällaisia. Mutta Jumalalla on myöskin sellainen tietynlainen järjestys, kun hän tuota omaa kansaansa nyt uudistaa ja palauttaa. Me saatamme ajatella näin, että se ei ole mikään Jumalan Israel tuo kansa, kun ne tosissaankaan kansakuntana eivät usko Jeesukseen. Mutta Jumala osoittaa täällä sanassansa, että hän ensin tuon kansan fyysisesti uudistaa ja palauttaa. Muistetaan vain sitä Hesekielin näkyä kuolleista luista. Ensin tulivat luut, sitten liha, jänteet, nahka. Ja sen jälkeen vasta tuli henki. Ja Herra antoi kehoituksen profeetalleen, joka katseli, että henkeä ei ole. On kyllä tämä fyysinen, mutta ei ole vielä henkeä. Herra antoi kehotuksen rukoilla, tule henki neljästä tuulesta. Jos sinä Israel matkallasi tai muuten olet tullut huomaamaan, että kyllä siellä rakennetaan, kyllä siellä on Israel 38-vuotiaana valtiona ja hyvinkin vireä, mutta ei ole henkeä. Ne on vielä niin maallisia ja kaikkea pahaa sieltä löytyy niin kuin Suomestakin, niin sinulle kuuluu myös tämä rukous. Tule henki. Sinun tulee myöskin rukoilla tätä ja minun. Että se joutuisi tuo päivä. Luen täältä Jesaja 49 edelleen joitakin jakeita, jotka ovat osoittamassa meille, että Herra on koko ajan toimimassa. Ja että hän nyt juuri rakentaa tätä fyysistä Israelia. Hän tällä tavoin osoittaa, minä olen alkanut palauttaa, alkanut ottaa armoihin. Siellä Jeremia 30, tuon ensin esiin tämän profetian. Siellä Herra sanoo näin, tulee aika, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä. Huomasitte, että kohtalon kääntämisen merkkinä Herra tuo esiin tämän tosiasian, minä palautan kansani. Siis tuo ulkonainen tapahtumasarja, juutalaisten paluu, Jumalan sanan mukaan kertoo, että heidän kohtalonsa on käännetty. Ja tässä Jesaja 49 tuodaan yksityiskohtaisemmin esiin tämä. Katso heitä, he tulevat kaukaa. Katso nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Sinimin maalta. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa, puhjetkaa riemuun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansansa ja armahtaa kurjansa. Sinun lapsesi tulevat rientäen sinun hävittäjäsi ja raunioiksi raastajasi menevät sinun luotasi pois. Nosta silmäsi ja katso ympärillesi, he kokoontuvat, he tulevat sinun tykösi kaikki. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, sinä puet heidät kaikki yllesi niin kuin koristeen ja sidot heidät vyöllesi niin kuin morsian vyönsä. Siis tässä Herra tuo profeetan kautta esiin myös tuon, että juuri tällä tavalla hän nyt lohduttaa omaa kansansa. Se lohdutus tulee kyllä yhä syvenemään ja syvenemään, aivan täyteen täyttymykseensä saakka. Mutta tämä jo on näille raastetuille, sorretuille juutalaisille valtava lohdutus, että on pieni maan kolkka, Uudenmaan läänin kokoinen, jonne he voivat tulla. Siellä he saavat olla, vaikkakin ahdistettuina, mutta se on kuitenkin heille luvattu. Jo valalla vannoin Herra on tuon pienen maa-alueen heille luvannut. Ja sitten edelleen täällä Jeremia 31, Herra kertoo aivan tuollaisista meidän näkökulmastamme katsoen ehkä hyvinkin maallisista asioista, mutta ne on ehkä helpompi sitten ymmärtää näiden profetioiden perusteella, että tämä onkin Jumalan työtä. Ei se olekaan niin, että Israel siellä rakentaa ja istuttaa vain, vaan se on Jumalan työtä, jota Israel tekee hänen tukemanaan. Luen jakeen 20 ja 23, 27, 28. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni, sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni värääjää hänen tähtensä. Minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra. Tässä me näemme Jumalan sydämen sykkeen, hänen omaa kansansa kohtaan, josta hän käyttää tässä nimeä Efraim, lempinimi. Herra sanoo, minä en enää voi lyödä, minun täytyy jo armahtaa. Ja mitä on sitten se hänen armahduksensa? Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Vielä kerran sanotaan Juudan maassa ja sen kaupungeissa, kun minä käännän heidän kohtalonsa, tämä sana, Herra siunatkoon sinua, sinä vanhuskauden asuinsia, sinä pyhä vuori. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä. Ja niin kuin minä olen valvonut repiäkseni ja kukistaakseni heitä, hajoittaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni ja istuttaakseni heitä, sanoo Herra. Kuulkaa, näin arkiset asiat kuin kylväminen, istuttaminen, rakentaminen. Tänä aikana, jolloin sitä Israelissa koko ajan tapahtuu, Herran sanan mukaan se on hänen valvonnassaan. Jesaja 41 kertoo hyvin konkreettisesti myös, Herra sanoo, että minä istutan arolle sypressit ja hopeakuusit ja jalavat, että he näkisivät ja tietäisivät, ymmärtäisivät ja myös huomaisivat, että Herran käsi on sen tehnyt, Israelin pyhä sen luonut. Hän tekee mieli kysyä, kuinka moni teistä on istuttanut puun Israelissa. Onko täällä semmoisia? On. Ja kuinka monella kenties kasvaa puu, jonka joku toinen on istuttanut? No on teitäkin. Kuulkaa, ajatelkaapa, että vaikka ihmiskäsi on ne istuttanut, niin Herra väittää, että minä ne istutan. Te olette saaneet olla hänen käsinään. Näin selvä on Jumalan sana. Hän itse valvoo. Hän on rakennustöitten ja istutusten ja kylvöjen valvojana. Siksi yleensä on mahdollista, että tuo kansa siellä voi elää ja olla. Kaiken sen keskellä, mikä sitä ympäröi, josta meillä ei täällä taida olla juuri aavistustakaan. Nyt voi todella sanoa, kun Raamatun perustalla tutkii tämän päivän Israelia, että se kansa on Jumalan toiminnan keskustassa. Sillä Jumala on, jos käytetään näin arkista sanontaa, satsannut siihen paljon. Ei Israelia itseään varten vain, vaan kaikkia maailman kansoja varten. Aivan niin kuin me tuon kansan kautta olemme Jeesuksessa saaneet todellakin laupeuden. Niin tuon kansan kautta maailmalle on vielä varattu paljon. Siksi Jumala niin tarkkaan pitää siitä huolta. Ja haluan vielä lukea näitä lupauksia lisää. Onneksi tämä on Raamattu tunti, niin että te osasitte varautua tähän, ettei se ihan heti lopu. Jesaja 54. Täälläkin on yksi Israelin kuvaus, hyvin sydämeen käyvä, jakeessa 11. Sinä kurja, myrskyn raastama, sinä lohduton. Mutta sitten Herralla on myöskin tälle kurjalle ja raastetulle ja lohduttomalle Israelille paljon ihmeellisiä lupauksia. Katso, minä muuraan sinun kivesi kiiltokivellä. Panen sinun perustuksesi safiireista. Sitten täällä aikaisemmin tulee uudelleen esiin tuo hylkääminen ja sitten myös uudelleen armoihin ottaminen. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Hän, joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut. Nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun Jumalasi. Vähäksi silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitse vuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmän räpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra sinun lunastajasi. Voimme vain kuvitella, ehkä emme muuta voikkaan, millainen tulee olemaan Israel-vaimon armahdus, tuon nuoruuden vaimon, jonka Herra valitsi, ennen kuin muita kansoja hänen yhteyteensä vielä oli otettu. Kun jo tuo hylkäämisen vaihe, joka ainakin meidän näkökulmastamme katsoen on ollut niin pitkä, niin käsittämättömän pitkä, kun se on tämän sanan mukaan ollut kuin silmän räpäys, ja tämän rinnalla Herra sanoo, että armahdus on iankaikkinen, ja laupeus on aivan käsittämättömän suuri. Siis jotain valtavaa on alkanut. Me näemme vasta alun sille. Älkäämme antako meidän sanomalehtiemme, TV:n ja radion tiedotusten, uskaltaisin sanoa propagandan, tehdä tyhjäksi sitä, mitä Jumala on luvannut kansalleen. Ja mikä on hänen sydämensä laatu ja mitkä ovat hänen lupauksensa. Me usein asetamme niin perin helposti etusijalle suurten neuvottelut ja päätökset teologien, valtiomiesten, politiikkojen ja hylkäämme Jumalan sanan edes ajattelematta. Kuka tämä on se kirja, jonka perusteella Israelilla on oikeus elää tuossa maassa? Ei se ole edes saanut vielä kaikkea sitä aluettakaan, mikä on alun perin valalla vannoen luvattu. Ja kuitenkin niin, ettei Jumala sorra muita. Se on ihmeellinen asia. Jos keskustelee Israelissa joidenkin arabien kanssa, olen joskus tehnyt näin, niin hyvin siellä tulee esiin se, että eivät he koe useatkaan sorroksi elämäänsä tuossa maassa. Minullekin sanoi eräs, jonka kanssa keskustelin, että ei meillä koskaan ennen ole näin hyvin ollut kuin nyt Israelin hallinnan aikana. Jumala on tuova valtavan siunauksen myöskin arabeille, yleensä koko Lähi-itään, kunhan hän saa Israelin itsellensä täysin puhdistaa. Ja kunhan nuo kansat oppivat puhdistetun Israelin tiet, Herra lupaa rakentaa heidät oman kansansa keskeen. Niin että meidän ei tarvitse tämänkään tähden yhtään ujostella, tuoda esiin sitä, minkä Jumala on kansalleen luvannut. Ja nyt tullaan tähän, mikä minulla oli aiheena, tämän Raamattotunnin aiheena, Jesaja 40, nämä niin tutut jakeet. Luen alkutekstin mukaan, siinä tulee yksi sana lisää, jos olette tarkkoja, niin huomaatte sen. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Sanoo teidän Jumalanne, puhukaa suloisesti Jerusalemin sydämelle ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Kenelle tämä kehoitus tulee, tämä käsky? Tämä on todella suoranainen käsky, ei vain pyyntö tai toivomus. Lohduttakaa minun kansani. Ja varmuuden vuoksi sanotaan kaksi kertaa. Lohduttakaa, lohduttakaa. Sanoo teidän Jumalanne. Ja tämä on muille kuin juutalaisille nyt tämä kehoitus. Tämä on juutalaisista heitä varten, mutta muille. Siis niille, jotka ei juutalaisina puhuvat Jumalalle minun Jumalani. Tämä on meille. Herraan uskoville. Meille juuri on jo kauan sitten annettu tämä kehoitus. Lohduttaa Jumalan omaa kansaa. Puhua tuolle kaupungille, sen sydämelle suloisesti. Tämä voi kertoa meille jo jotain. kun on oikein rikki raastettu sisin. Sellaiselle sisimmälle pitää puhua vain suloisesti. Jos silloin alkaa syyttää, olkoonkin, että toinen olisi syyllinenkin, ei se ole mikään lohdutus. Kyllä sinä tiedät sen. Ja sinä olet ollut murheellinen. Joku on tullut ehkä hyvääkin tarkoittain, mutta sitten selittänyt, kuinka sä oot itse syyllinen tähän tilanteeseen. Se oli kaikkea muuta kuin lohdutus. Ei Herra meitä sellaiseen kutsu. Kuka tällaisia Israelilla on ihan liian paljon. Joka lohduttaa, hän ei enää syytä. Ja tässä sitä paitsi kerrottiin, että syyllisyys on kannettu. Se on kannettu. Se on maksettu. Ristillä. Tässä katsotaan, kolkataan. Sen perusteella yksin niin juutalaisella kuin meilläkin on sovitus ja armahdus. Ja niin me saamme ottaa nyt tämän käskyn, ei vain kehoituksen, vaan käskyn tänä iltana vastaan. Juuri sinut ja minut Herra kutsuu lohduttamaan kansaa, puhumaan sille suloisesti. On suuremmoista, että saamme tällaisen tehtävän. Saamme sanoa kuin Bileam muinoin, kun häntä aivan kiusaamalla tuo vaala kiusasi kiroamaan Israelia. Niin Bileam sanoi, minä olen saanut tehtäväkseni siunata. Hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Tämä on sinun ja minun tehtäväni, kun puhutaan tehtävästä Israelin suhteen, lohduttaa ja siunata. Ja sitten luen edelleen vielä tästä roomalaiskirja 11. Tästähän tämä on ollut se perusluku täällä tänä iltana. Mutta tässä tulee nyt hyvin selvä kehoitus meille. Täältä lopusta. Jakeesta 28. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta. Samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Haluaisin kertoa jotain hyvin henkilökohtaista. Kun olin ensimmäistä vuotta Israelissa, se oli vuosi 70-71, Kirjat Anavimin kibutsissa. Tämä kohta, tämä jae 28, tuli hyvin lähelle. Olin ollut ehkä noin puoli vuotta siellä työssä, ehkä en ihan sitäkään, kun tulin siihen tulokseen, että en minä palvele enkä rakasta. Minä tulin sitä varten, mutta totesin, että en kykene. Nämä juutalaiset ovat juuri niin kuin me muutkin, eivät ole sen pyhempiä. Ja koin, että en minä osaa rakastaa heitä, vaikka haluaisinkin. Ja olin jo valmis lähtemään Suomeen, mutta sitten tietenkin Jumalan lapsena rukoilin. Kysyin niin lapsenomaisesti, että miten minä oppisin rakastamaan näitä juutalaisia. Ja sain hyvinkin lapsenomaisen vastauksen myöskin, ja hyvän vastauksen. Minulle sanottiin, kysy Jeesukselta, sillä hän tuntee nämä veljensä ja sisarensa parhaiten. Ja niin minä aloin kysyä, Jeesus, miten minä opin rakastamaan näitä sinun veljesi ja sisariasi. En saanut sellaista vastausta, kun olisin ehkä odottanut, mutta lukiessani Raamattua oli kaksi kohtaa, jotka aukesivat, joiden kautta minut pantiin puhutteluun. Ensimmäinen ei ollut tämä, vaan se oli Johannes 1, jossa tuodaan esiin tämä, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja Herran henki sanoi minulle, sinä viivaat sitä loppuosaa jakeesta, viivaappa se alku, hän tuli omiensa tykö. Ja sitten minulta kysyttiin, keitä juutalaiset siis ovat? Ja minun piti vastata kuin alakoulussa, Herra, he ovat sinun omiasi. Ja niin minulle sitten sanottiin, muista tämä aina, kadonneinakin, pois poikenneinakin. Jokainen juutalainen on minun kallista omaisuuttani.
kohtele heitä sillä tavalla. No sitten toinen kohta oli tämä. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Tässä sain kehoituksen viivata tämän jakeen loppuosan. Ja minulta taas kysyttiin, kuka heitä siis rakastaa, koska he ovat rakastettuja. Ja minä vastasin, isä varmaankin rakastaa ja poikakin rakastaa. Sitten sain tiukan kysymyksen, mitenkäs sinun kanssasi on. Ja minun piti sanoa, en rakasta. Silloin sain selvän käskyn, pyydä rakkautta ja sinä saat. Näinhän Raamattu todistaa siellä roomalaiskirjeen 5. muun muassa, Jumalan rakkaus on vuodatettu Pyhän Hengen kautta meidän sydämiin. Ei meillä sitä todellakaan ole, ei toisiimme, ei siellä kotona tai työssä, ei myöskään juutalaisiin. Kyllä se tulee lahjana, mutta meidän tehtävämme on nöyrtyä pyytämään. Jos sinä kipuilet, olkoon nyt sitten missä suhteessa tahansa tässä, että sinulla ei ole rakkautta, nöyry pyytämään. En voi tosiaankaan sanoa, että no nyt sitä sitten on. Mutta tiedän, että asenteeni muuttui. Minun ei tarvinnut enää aivan kuin rekisteröidä heidän virheitään. Ei ole tarvinnut sen jälkeen. Olen saanut tajuta, että se on kokonaan Jumalan käsissä tuo kansa. Se, mikä minulle annetaan, siitä minun tulee pitää huolta. Eli siis tässä tuodaan esiin, jos olemme kerran saaneet Jeesuksessa laupeuden tuon kansan kautta. Niin meidän tehtävämme on osoittaa sille laupeutta. Kyselemättä nyt sitten, onko se arvollinen se kohde. Ei onneksi Herrakaan kysynyt, kun hän meidät armahti, että olemmeko me arvollisia. Eikä hän edes odottanut, että meillä olisi pieni niin kuin tämmöinen aloite. Vaan Raamattu sanoi, että kun me vielä olimme jumalattomia, kuoli Kristus oikeaan aikaan, jumalattomien edestä. Niinpä jos sinä ajattelet, että kun Israel kääntyy ensin, niin sitten minä alan sitä rakastaa. Niin sinä menettelet toisin kuin Jeesus. Nyt kuitenkin meillä annettiin tässä selvä kehoitus samalla tavalla osoittaa heillä upeutta kuin mitä me Jeesuksessa olemme saaneet. Eli siis jo nyt, kun he eivät vielä tunne, juuri nyt he sitä tarvitsevat. Niin kuin eräs lääkäri toi esiin tällaisen esimerkin, että kun äiti synnyttää, hän tarvitsee siinä tilanteessa tukea. Moni menee sitten, kun lapsi on syntynyt maailmaan ja kaikki on hyvin ja kaikki vaikea ohi, niin sitten mennään paikalle lohduttamaan. Mutta ei sitä silloin enää niinkään lohdutusta tarvita. Vaan juuri silloin, kun on synnytystuskat ja nyt Israel on synnytystuskissa. Kuulkaa, nyt on tärkeää, että me päivittäin uskaltaudumme olemaan niin rukouksessa kuin muutenkin, mitä Herra osoittaa tuon kansan tukena ja sen rinnalla. Ja nyt viimeisenä kohtana haluan tuoda täältä Jesaja 61, taikka sanotaanko viimeistä edellisenä. Sillä Herra Jeesus itse täällä puhuu, huomaamme sen, tässä on selvä kohta, josta on sitten lainaus siellä Luukkaan evankeliumissa. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta, meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Herra Jeesus siellä Nasaretin synagogassa otti tuon kirjakäärin ja se oli tässä kohtaa sitten auki. Ja hän alkoi lukea ja muistamme, miten hän katsoi kuulijoihinsa ja sanoi, tänä päivänä tämä on käynyt toteen teidän korvainne kuulla. Eli hän osoitti, minä olen se henkilö, josta tässä puhutaan. Mutta hän ei lukenut tätä kaikkea, minkä minä luin. Hän lopetti tuohon julistamaan Herran otollista vuotta. Sillä se, mikä sitten seurasi, sen aika ei ollut silloin. Jeesus ei silloin tullut tätä koston päivää julistamaan. Se on edessä, se on ehkä hyvinkin lähellä. Tuo päivä, jolloin Raamatun mukaan Herra Jeesus palaa kirkkaudessa. Matteus 25 kertoo tämän. Ja kokoaa kansat eteensä. Kaikki kansat. Ei ole vielä yksilöiden oikeudenkäynti. tuomioistuin. Se on sitten se valkea valtaistuin, josta ilmestyskirja kertoo, vaan kansojen tuomio. On lampaat ja on vuohet, ja mikä on tuomion perusta? Mitä on tehty minun vähimmille veljilleni? Totta kai vähimpiä veljiä ovat kaikki, jotka tällaisena vähimpinä, joita me kohtaamme, mutta ennen muuta Jeesuksen vähimmät veljet ovat juutalaisia. Ja jos ajattelemme, kuka on ollut niin outo, koditon, nälkäinen, vangittu kuin Juudan kansa, ei ole muuta. Ja Herra tuo esiin, mitä olette tehneet näille? Sen olette tehneet minulle. Tässä samassa kertoo sitten Joel, miten niinä päivinä Herra kokoaa eteensä kansat, kansani ja perintöosani Israelin tähden. Te voitte lukea Joel 3, jos teitä kiinnostaa tarkemmin, en nyt tuo sitä tässä esiin. Tämä on vielä edessä, ja Herra Jeesus saa myös tämän tehtäväkseen, sillä hän palaakin nyt kuninkaana, ei enää kärsivänä palvelijana. Mutta hän on tuova omalle kansalleen lohdutuksen. He katsovat häneen, jonka he lävistivät. He valittavat häntä ja Herra armahtaa heidät. Ja se on niin perusteellinen ja niin syvä, että tosiaankin mitä tässä kerrottiin, he saavat iloilyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja nyt luen vielä pari jaetta tästä eteenpäin, tästä samasta luvusta. Me näemme, että me elämme näitä aikoja jossain mielessä. Täällä on niitä joukossamme, jotka ovat olleet toteuttamassa tätä profetiaa, minkä nyt luen. He rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esiisien autiot paikat ja uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. Vieraat ovat teidän laumojenne paimenina, muukalaiset teidän peltomiehinänne ja viinitarhureinanne. Kuinka moni täällä on sellainen, joka on ollut kivutsissa? Joko siellä Kirjatanavimissa tai Maaleahamisessa tai jossain muussa kivutsissa. Täällä on niitä. No niin, aika monta. Kuka tässä on? Profetia, jonka täyttymyksenä tuo kibutsityö alkoi Karmelin kautta silloin 24 vuotta sitten. Kirjaimellisesti mentiin sinne viinirypäleiden kylään, Kirjatanavimiin. Ja siellä sitten moni oli vieraana viinitarhurina ja peltomiehenä. Itsekin siellä olen ollut joitakin aikoja. Mutta sitten vielä jatkoa. Tulee vielä paljon enemmän, kun Herra oman kansansa puhdistaa. Täällä sanotaan näin. Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi, sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi. Te saatte nauttia kansain rikkaudet ja periä heidän kunniansa. Häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin. Pilkatut saavat riemuita osastansa. He saavat kaksinkertaisen perinnön maastansa. Heillä on oleva iankaikkinen ilo. Heidän siemenensä tulee tunnetuksi kansain keskuudessa ja heidän jälkeläisensä kansakuntien keskellä. Kaikki, jotka näkevät heitä, tuntevat heidät Herran siunaamaksi siemeneksi. Kukaan, kukaan ei sano enää sitten jutku. Vaan kun nähdään juutalainen, tajutaan, tässä on Jumalan siunaama, Israelin pyhän kansan jäsen. Mutta siunaus on koskettava kaikkia kansoja. Sillä tuo pappiskansa lähtee sitten viemään sanomaa, tai paremminkin kansat tulevat sinne, niin kuin nyt lehtimajajuhlilla. Ollaan jo oltu eri puolilta maailmaa, vaelletaan sinne. Sillä niin kuin maa tuottaa kasvunsa ja niin kuin kasvitarha saa siemenkylvönsä versomaan, niin saattaa Herra, Herra, versomaan vanhurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden. Se on jotain ihmeellistä ja kuulkaa sitten se lohdutus, jonka Israel saa kokea sydämen syvyyksiin asti, vapahtajassaan, messiassaan. Se koituu jokaiselle, joka on lohduttanut tuota kansaa. Vielä viimeisenä jakeina, ennen kuin päätän, luen täältä Jesaja 66. Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte. Iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet, että imisitte ja tulisitte ravituiksi hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta. Sillä näin sanoo Herra, minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virran ja kansojen kunnian niin kuin tulvajoen, ja te saatte imeä, kainalossa teitä kannetaan, ja polvilla pitäen teitä hyväillään. Niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä. ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Uskon, että maailman syvä lohduttomuus tulee saamaan lohdutuksen kaikkein syvimmin, kun Herra oman kansansa puhdistaa. Israel on pantu olemaan siunauksena. Ja kun Jeesus tuon kansan keskeltä hallitsee, ja siinä kansassa todellakin vaikuttaa, niin muut kansat, sinä ja minäkin, ja suomalaiset, me hyvin täällä pohjoisessa, arktisessa pohjoisessa elävät, myöskin saamme kokea jotain suuremmoista. Jo nyt Herra tahtoo lohduttaa meidät Jeesuksessa. Mutta uskon näin, että seurakuntayhteyskin on täydellinen vasta, kun se on yhtä juutalaisen seurakunnan kanssa. Ja tätä päivää ja aikaa me saamme olla jouduttamassa, kun me toteutamme tuota kehoitusta, lohduttakaa minun kansaani. Amen.